Assalomu alaykum. Yuragi Xudoga bog'langan birodarlarim. Bugungi suhbatimiz siz bilan bizning bu dunyoda yashashdan maqsadimizni yana bir bor yodimizga tushiradi. Kalomda Xudoning istagi aniq qilib yozilgan. U hamma insonlarning najot topishlarini va haqiqatni bilib olishlarini istaydi. Demak, Xudoning birinchi istagi hamma insonlarning najot topishlari bo'lsa, ikkinchi istagi haqiqatni bilib olishlaridir. Agar bugun atrofingizdagilardan siz hech Iso Masihni o'zingizning najotkoringiz deb ishonganmisiz deb so'rasangiz, faqat ha yoki yo'q degan javoblarni olasiz. Ba'zan odamlar esa Xudo saqlasin, unda emas deb javob beradilar. Demak, Havariy Pavlus Xudo chin dildan istagan narsa haqida aytar ekan. Bu haqida o'ylab ko'ring. Ya'ni, Xudovand har bir odam o'z gunohkorligini anglashi, gunohlari ularni Xudodan ajratishini va Xudoning istagiga qarshi hayot kechirayotganlarini bilishini chin dildan istaydi.
Siz o'zimiz istaganimizdek yashashga va Xudodan yordam so'rashga haqqimiz yo'qmi deb so'raysiz. Ammo men sizga aytamanki, bu Xudoning irodasi emas. Birinchidan, Xudovand siz bilan men o'g'li Iso Masih orqali u bilan shaxsiy munosabatimizni rivojlantirishimizni, gunohlarimiz kechirilishini va uning yo'lida yurib, unga ergashishimizni istaydi. U buning uchun nima kerak bo'lsa, hammasini muhayyo qilgan. Demak, qutqarilish degani oddiy. Biz gunohkor ekanligimizni anglasak, uning yagona va haqiqiy Xudo ekanini va insoniyat bilan Xudo o'rtasidagi vositachi ekanini anglaymiz. Birinchi Butrus kitobida yozilganidan anglagan bo'lsangiz, u muqaddas Xudo bilan gunohkor odam o'rtasida ko'prik bo'lgan. Gunohlarimizni, ayblarimizni va itoatsizliklarimizni o'ziga olib, xoshda qurbon bo'lgan. U gunohsiz Iso Masihdir. Xo'sh, keyin Xudo nima qildi?
Xudo bizning gunohimiz uchun o'z o'g'lini hukm qildi. Ya'ni Iso Masih bizning gunohlarimiz uchun to'liq to'lov to'ladi. U bir marta, bir paytning o'zida o'tmishdagi, hozirgi va kelajakdagi hamma gunohlarimiz uchun to'lov to'ladi. Ya'ni, o'tmishda qilgan gunohlaringiz va kelajakda qiladiganlaringiz uchun ham to'lov to'ladi. Yozilishicha, Xudo bizni kechirdi va bizni o'z farzandlari qildi. Ya'ni, oqlanish degani shu. Iso Masihni o'z najotkorimiz deb qabul qilganimizda, u bizni farzandlari deb e'lon qiladi. Muqaddas kalomda aytilgan yarashish ham shu. Ya'ni bir paytlar Xudodan ajralgan edik. Endi esa u bilan to'g'ri munosabatga kirishdik. Quyidagi parchada yozilganlarning hammasi Iso Masih o'zini to'liq qurbonligi qilib topshirgani tufayli bo'ldi. Ya'ni u butun dunyodagi yagona gunohsiz va mukammal Xudoning o'g'li sizning va mening o'rnimga o'ldi.
Endi o'ylab ko'ring. Balki siz biror bir din vakilidirsiz, balki biror bir kult a'zosisizdirsiz. Kim bo'lishingizdan qat'i nazar, Xudoning huzuriga qanday erishasiz? Bu sizning qo'lingizdan kelmaydi. Chunki gunohlaringiz tufayli Xudodan ajralgansiz. Siz faqat Xudoga iltijo qilishingiz mumkin. Faqatgina u Iso Masih orqali shafqat qilishini va kechirishni so'rab, qilgan ibodatingizga javob beradi. Odamlarning o'z dinlariga e'tiqod qilgani holda Xudoning himoyasini, ta'minotini so'rab qilgan ibodatlari hisobga olinmaydi. To'g'ri, siz Iso Masih bilan shaxsiy munosabat o'rnatmas ekansiz, ibodatlaringiz javobsiz qoladi. Xudo bilan inson o'rtasida birgina vositachi bor. U ham bo'lsa, Iso Masih. Bu haqida biz sizga www.dilkashradio.com saytimizda to'liqroq ma'lumot beramiz.